Ксёндз Рафік Грэйхе, прэс-сакратар каталіцкага касцёла ў Егіпце, адзначыў, што хрысціяне заклапочаны прэзідэнцкімі выбарамі ў краіне. Пасля парламенцкіх выбараў, якіх перамаглі прадстаўнікі руху браты мусульмане і салафіты, цяпер мы занепакоены будучыняй сітуацыі ў Егіпце як з эканамічнага, так і палітычнага пункта ўгледжання, сказаў святар. Ён нагадаў, што хрысціяне складаюць 10% выбаршчыкаў і таму кожны іх голас мае вялікае значэнне. Ні адзін з кандыдатаў прэзідэнты не з'яўляецца хрысціянінам, але не гэта праблема. Самае важнае, каб мусульмане не лічылі нас грамадзянамі другой катэгорыі, сказаў прадстаўнік каталіцкага касцёла. Ксёндз Грэйхе падкрэсліў, што хрысціяне жадаюць толькі аднаго, каб ім была гарантавана свабода веравызнання, але ў той жа час, як падкрэсліў святар, многія ісламскія кандыдаты ўжо заявілі, што ў выпадку сваёй перамогі будуць патрабаваць прыняцця ў краіне законаў шарыяту, сукупнасці прававых, маральна-этычных і рэлігійных нормаў ісламу.